man pol ndawul Kristi Yesu ci ciobarek Yalla, man ak Timote suñu mbokk no leen di bind yeen gaay Yalla yu sel yi dëkk Koloste di ay mbokk ci gëm Krist. Neneen Yalla suñu baay may yiw ak jam. Duñu noppee sante Yalla, baay suñu boroom Yesu Krist sa suñu leen di ñaanal. Ndaxte yëg nañu seen ngëm ci Kristi Yesu ak seen mbëggeel ci gaay Yalla yépp. Ngëm googu ak mbëggeel googu nu ngi sosoo ci yaakaaru ëllëg ji cër bi leen Yalla dencal ci asamaan. Mas ngeen a dégg yaakaar jooju ci kàdduk dëgg gi di xabaar bu baax bi. Ni xabaar bu baax bi wàcc ci yéen noonu lay wàcc ci àddina sépp di meññ te di law, te noonu lay doxale ci yéen di dale ci bés bi ngeen dégge xabaaru yiwu Yalla wi te xam ko ci dëggam gi. Moo ngeen jàng ci Epaphras mi sunu nawle ci liggéey bi te nu sopp ko di jawriñu Krist bu takku ngir seen njariñ. Te moo nu yëgal it mbëggeel gi xelu Yalla mi sol ci yéen. Loloo tax ci suñu wàllu bopp ba nu ko yëgee ba tey jëgunu ci di leen ñaanal. Nu ngi ñaan Yalla ngeen xam bu baax coobareem ci xel mu mat ak ràññeegu aju ci doolay xelam. Noonu di ngeen dund gu dëppook seen bokk ci boroom bi ba neex ko ci fànn gu nekk di def bépp jëf bu baax te yokk seen xam-xam ci Yalla. Te Yalla dina leen dooleel ak bépp doole mu màngoo ak kàttanu ndamam ngir ngeen mën a tegoo coono te muñ ba fa muñ di yem. Di ngeen gërëm Yalla baay bi ànd ci ak mbég moom mi leen jagleel ngeen bokk ci cër bi mu dencal gaayam yu sel yi ci leer gi. Yalla musal nanu ci doole lëndëm gi, yóbbunu ci nguuru doomam ji mu bëgg. Moom mi nu jot maanaam baal nu sunuy bakkaar. Doom jooju moo di melokaanu Yalla ji kenn gisul, mooy taaw bi ki gën a mag lépp luy mbindeef, ndaxte ci moom la Yalla sàkke lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf si. Li ñuy gis ak li ñu mënula gis muy buur, njiit, kilifa mbaa boroom sañ-sañ, lépp lu ñu sàkk ci moom lañu ko jaarale, ci moom lañu ko jëme. Laata dara di am fekkan na moom mu nekk te lépp a ngi jàppoo ci moom. Mooy bopp biilif jëm ji di mbooloom ñi ko gëm, ndaxte moom mooy njaalbeen gi di taaw bi, maanaam ki jëkka dekki ngir muy kilifa ci bépp fànn. Ndaxte soob na Yalla mu dëkkal matam gépp ci moom te jaar ci moom, jubale lépp ak boppam muy ci kaw asamaan yi mbaa ci suuf, ba mu wàccee jàmm jaarale ko ci deret ji tuuru bi doom ji deeyee ca bant ba. Te yéen ñu sori woon Yalla te doon ay noonam ci seen xel ak seen jëf yu bon, léegi nag Yalla jubale na leen ak boppam jaare ko ci deewu Krist ci yaramu nitam ngir taxawal leen ca kanamam ngeen sell te ñàkk sikk ak i ngàññ. Loolu nag na fekk ngeen wéy ci ngëm, samp ci ba dëgër ci tey seentu cër bi leen xabaar bu baax bi jox. Te xabaar bu baax boobu ngeen dégg te ñu yëgal waa àddina sépp, man Paul moom laa yëgle. Léegi nag maa ngi am bànneex ci coono yi may daj ngir seen njariñ, te li des sax ci fitney Krist noonu laa koy àggalee ngir njariñu mbooloom ñi gëm di jëmam. Jawriñu mbooloom moomu laa, ndaxte Yalla sas na ma ngir yéen may yëgle fu nekk kàddoom, maanaam ma yëgle kumpa ginna bu woon ay jamonoy jamono. Waaye léegi Yalla xamal na ko ay gaayam ci xeeti àddina sépp, ñoom nag la Yalla bëgg a xamal ni ndamu kumpa googu màgge, maanaam Krist ngi dëkk ci yéen di yaakaar ju wér ci ndamu ëllëg. Moom Krist lañuy yëgale di artu di jàngal ku nekk ànd ak xel mu mat ngir jébbal Yalla ku nekk ni ku mat ci Krist. Ci loolu laay jëmale sama liggéey di bëree doolay Krist ji yëngu ci man ak kàttan.